Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, inilah siaran terestrial kami dalam bahasa Indonesia. Seperti biasa, kami hadir ke ruang dengar Anda melalui shortwave di 3325 kHz, audio streaming di www.voinews.id/indonesian, dan aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh melalui Android Anda. Selama 60 menit ke depan, saya Indah Herdiani akan menemani Anda dalam siaran terestrial kami, dan kami akan mengawali siaran kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan program komentar, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, kemudian ada program pesona Indonesia, warna-warni, dan kami akan mengakhiri siaran kami dengan program pelangi nada yang menghadirkan lagu-lagu Melayu dari Indonesia. Jadi tetaplah Anda bersama kami dalam siaran terestrial kami langsung dari Jakarta. Inilah RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Presiden Joko Widodo mengatakan anak-anak muda tak perlu takut bersaing. Indonesia berkomitmen terhadap industri kelapa sawit berkesinambungan. Berita selengkapnya. Pemuda harus mampu merespon perubahan global. Dengan kemampuan itu, anak-anak muda diharapkan mampu menghadapi ketatnya persaingan di kancah global. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo, di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 19 November. Presiden mengatakan kualitas dan keunggulan yang dimiliki anak-anak muda Indonesia sebenarnya tak kalah dengan anak-anak muda dari negara lain. Kejuaraan atau sejumlah olimpiade sains tingkat internasional seringkali menampilkan anak-anak muda Indonesia sebagai penyandang status juara. Hal ini juga terjadi belakangan ini di dalam persaingan perusahaan teknologi. Ia mengatakan di 10 negara ASEAN ini ada 7 startup unicorn yang besar yang itu dimiliki anak-anak muda. 4 adalah berasal dari Indonesia. Presiden mengutip perkiraan McKinsey Global Institute bahwa Indonesia di tahun 2045 mendatang akan menjadi salah satu dari 4 besar negara dengan perekonomian terkuat. Kementerian Luar Negeri RI melalui Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan kursus reguler kelapa sawit 2018 yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 26 November 2018 di Kota Bogor dan Jambi. Kursus diikuti 15 peserta dari 11 negara yaitu Australia, Belanda, Ceko, Hungaria, Inggris, Italia, Perancis, Polandia, Rusia, Slovakia, dan Spanyol. Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fahir saat memberikan keterangan kepada RRI World Service di Jakarta Senin 19 November mengatakan, kursus reguler kelapa sawit 2018 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang diberikan kepada masyarakat asing untuk menjelaskan kepada dunia internasional mengenai komitmen Indonesia dalam menjaga lingkungan dari industri kelapa sawit yang di dalamnya bergantung kehidupan puluhan juta jiwa.
Dan ini upaya kita untuk menjelaskan apa yang sudah kita lakukan, termasuk dalam hal ini komitmen kita bahwa industri sawit itu berkesinambungan dan kita mencoba mengkombinasikannya dengan tujuan-tujuan dari SDGs. Karena di sini di satu sisi menyangkut masalah lingkungan, tapi pada saat yang lain juga menyangkut kehidupan sekian juta. Yang jelas yang langsung berhubungan itu kan ada sekitar 5,5 juta. Yang tidak berhubungan langsung itu bisa sampai 21 juta.
Lebih lanjut, A.M. Fahir menjelaskan 43% dari seluruh lahan kelapa sawit yang ada di Indonesia dikelola oleh puluhan juta petani kecil. Namun saat ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia mengenai isu kelapa sawit yang sedang menjadi perhatian negara-negara Eropa, seperti mengenai deforestasi atau kerusakan hutan, isu karbon dan air, serta isu hilangnya keragaman hayati akibat adanya perkebunan kelapa sawit. Sehingga pemerintah Indonesia mengundang 10 negara Eropa dari 11 negara peserta untuk mengikuti kursus reguler kelapa sawit 2018. Menurut AM Fahir, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia karena mampu menyumbangkan 53% kebutuhan minyak kelapa sawit dunia. Kapolri Jenderal Paul Tito Karnavian sepakat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat guna menghadapi perkembangan berbagai kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan terjadi secara lintas batas negara. Hal itu dikatakan Kapolri Tito melalui keterangan tertulisnya yang diterima Antara Senin 19 November usai bertemu Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat Rod J. Rosenstein di sela-sela agenda sidang umum Interpol di Dubai, Uni Emirat Arab pada Senin 19 November. Menurut Tito, salah satu yang paling menonjol adalah kerjasama peningkatan kapasitas yang diwujudkan dengan berbagai bentuk program pendidikan dan pelatihan kepada personel Polri. Sementara Wakil Jaksa Agung AS Rod J. Rosenstein menilai kerjasama pemerintah AS dengan Polri dalam bidang penegakan hukum merupakan sebuah kerjasama yang sangat strategis. Oleh karena itu, Rod berharap kerjasama dengan Polri dapat terus terselenggara dengan baik di masa mendatang, baik dalam bidang operasional maupun dalam bidang peningkatan kapasitas. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Mulyono resmi menutup latihan bersama Latma TNI AD dan Singapore Armed Force SAF atau Safkar Indopura ke-30 Senin 19 November. Ia mengatakan latihan bersama ini tidak hanya latihan tempur saja namun juga untuk menyamakan persepsi dan mengeratkan persahabatan kedua negara. Selain itu, Angkatan Darat Singapura dikenalkan dengan seni budaya masyarakat Situbondo dan bermacam destinasi wisata yang ada di kota santri ini. Latihan bersama selama seminggu yang dilaksanakan di Dodiklatpur Rindam 5 Brawijaya, Desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus ini menyajikan materi-materi prosedur teknis dan taktis tempur oleh kedua Angkatan Darat. TNI AD dan SAV melatihkan materi latihan Command Post Exercises dan Field Training Exercises. Selama berlangsungnya proses latihan tersebut, TNI AD menerjunkan 290 personel, sedangkan SAF menerjunkan 170 prajurit yang berasal dari Batalion 3 Singapore Army. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito mengatakan Indonesia tergolong unggul dalam pengembangan teknologi vaksin di kalangan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI. Hal itu dikatakan Penny Lukito dalam konferensi pers mengenai pertemuan pertama Kepala Otoritas Regulatory Obat Negara Anggota OKI, The First Meeting of National Medicines Regulatory Authorities, NMRAS, from the Organization of Islamic Operation di Jakarta, Senin. Penny Lukito menjelaskan kemajuan pengembangan teknologi vaksin negara-negara anggota OKI beragam. Ada yang kapasitasnya sudah menengah, ada juga yang masih terbelakang. Oleh sebab itu, pertemuan para kepala badan pengawas obat dan makanan negara anggota OKI strategis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan industri vaksin, terutama dari sisi regulator. Dia mengatakan Indonesia merupakan negara percontohan yang bisa membagi pengalaman dalam mengelola industri vaksin serta pengembangan obat-obatan. Pertemuan perdana NMRAS anggota OKI akan berlangsung 21 dan 22 November 2018 di Jakarta. Pemerintah Bangladesh menawarkan fasilitas kawasan ekonomi khusus atau special economic zones kepada investor Indonesia untuk mendirikan pabrik atau pergudangan di negara tersebut. Hal itu dikatakan Duta Besar RI untuk Bangladesh Rina V. Sumarno di Dhaka Selasa. Kawasan ekonomi khusus KEK adalah area di mana peraturan bisnis dan perdagangan berbeda dari negara lain. Duta Besar ini menyebutkan sejauh ini sudah ada investor dari beberapa negara yang memanfaatkan fasilitas investasi Special Economic Zones di Bangladesh, antara lain Singapura dan Korea Selatan. Dubes Rina menilai bahwa Indonesia pun dapat meningkatkan volume perdagangan dengan Bangladesh dengan memanfaatkan fasilitas Special Economic Zones tersebut. Indonesia menduduki urutan kelima dari 15 negara mitra dagang utama Bangladesh. Selama beberapa tahun terakhir, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Bangladesh terus meningkat dengan surplus untuk Indonesia. volume perdagangan Indonesia-Bangladesh memberikan surplus di atas 80% bagi Indonesia. Bangladesh merupakan negara penyumbang surplus ketujuh terbesar bagi Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi SDM IPTEK dan Budaya Maritim menunjuk Nias Sumatera Utara sebagai kandidat Tuan Rumah SEAL Indonesia 2018. Penunjukan Nias sebagai kandidat Tuan Rumah SEAL Indonesia dinilai dari sejumlah atraksi-atraksi yang dapat disuguhkan oleh masyarakat Nias. Hal itu dikatakan Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa, dalam sambutannya saat membuka diskusi persiapan kegiatan SEAL Indonesia 2019 melalui keterangan tertulis di Jakarta Selasa. Salah satu atraksi tersebut berasal dari Kabupaten Nias Selatan dalam acara Yahowu Nias Festival 2018 yang berlangsung dari 16 hingga 20 November 2018 yang dianggap mampu menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Menurutnya, beragam atraksi dari Nias tersebut harus didorong sebagai daya tarik wisata yang bisa memukau dan dikemas dengan baik sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan menarik perhatian wisatawan mancanegara dan domestik. Sementara itu, Bupati Kabupaten Nias Selatan, Hilarius Duha, berharap SEAL Nias bisa lebih besar dari event Surfing Nias Pro yang sudah terlaksana beberapa kali diadakan di Kepulauan Nias tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Butuh Koordinasi Pusat dan Daerah. Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tentang relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi. Dalam paket ini ada 3 poin yang diperbarui, yaitu perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi DNI, dan mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor DHE. Dari awalnya 16 sektor, kini terdapat 18 sektor industri yang mendapatkan insentif pajak. Apa istimewanya paket kebijakan ini? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pengumumannya di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 16 November menerangkan, kebijakan-kebijakan itu saling terhubung. Darmin juga menambahkan kebijakan ini juga terhubung dengan sistem Online Single Submission, OSS. Dengan sistem ini, begitu investor memenuhi kriteria, maka bisa langsung mendapat insentif. Tujuan utama dari kebijakan itu adalah memperbaiki defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit, CAD. 2 pekan lalu, Bank Indonesia mengumumkan CAD pada kuartal ketiga 2018 tercatat meningkat, yakni 8,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 3,37% dari produk domestik bruto PDB. Nilai ini lebih tinggi dari periode kuartal 1 yang mencapai 5,7 miliar dolar AS. Darmin Nasution meyakini defisit transaksi berjalan tidak akan melebihi 3% setelah penerapan paket kebijakan yang baru ini. Menurut Darmin, paket kebijakan ekonomi ke-16 bersifat jangka menengah dan panjang. Tetapi ada unsur jangka pendek untuk memperkuat kepercayaan diri para pemilik dana. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengakui masalah defisit transaksi berjalan tak dapat selesai dalam 1-2 kuartal. Selama berpuluh tahun, defisit transaksi berjalan memang selalu terjadi. Kalangan pengusaha menyambut baik paket kebijakan ekonomi yang baru ini. Ketua Umum Kadin Rusan Perkasa Ruslani mengatakan, pemerintah dinilai sudah saatnya merilis paket kebijakan guna merespons kondisi perekonomian saat ini. Dengan mengeluarkan sederetan paket kebijakan ekonomi, pemerintah berupaya keras memperbaiki kondisi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Apalagi ditambah dengan perang dagang di antara negara besar yang tengah berlangsung saat ini. Namun, upaya positif yang dilakukan pemerintah harus disertai dengan penerapan di lapangan yang komprehensif. dibutuhkan kerjasama yang baik terutama dengan daerah-daerah. Jangan sampai ada peraturan-peraturan daerah yang justru menghambat realisasi berbagai kebijakan ekonomi dari pusat. Perlu ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Jika tidak, maka kebijakan yang bagus akan menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidakpercayaan. Sekian komentar hari ini.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 20 November 1945, pengadilan penjahat perang Nazi di Nuremberg. 20 pemimpin Nazi Jerman diadili di kota Nuremberg, Jerman, dengan tuduhan melakukan kejahatan perang. 4 hakim ditunjuk dalam pengadilan militer internasional ini. Pelanggaran termasuk melancarkan perang agresi, melanggar aturan peperangan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 3 kekuatan utama masa perang, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris duduk di pengadilan, dan Perancis juga diundang. Sebagai terdakwa antara lain Hermann Göring, Komandan Angkatan Udara Nazi, Laksamana Karl Dönitz yang menjadi Presiden Jerman setelah kematian Hitler, Albert Speer, teman dekat Hitler, dan Martin Bormann, pengganti Hess sebagai Sekretaris Partai Nazi, diadili secara in absentia. Sidang berlangsung hingga 1 Oktober 1946. 11 pemimpin Nazi dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Martin Bormann juga dijatuhi hukuman mati dalam ketidakhadirannya. 3 dari terdakwa termasuk Hess dijatuhi hukuman seumur hidup dan 4 lainnya dijatuhi hukuman penjara antara 10 dan 20 tahun. Kami beralih ke 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai meninggal dunia. Kolonel TNI I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali. Ia meninggal di Marga, Tabanan, Bali pada 20 November 1946. Ngurah Rai memiliki pasukan yang bernama Ciung Wenara melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Margarana berarti pertempuran di Marga. Marga adalah sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Pemerintah Indonesia menganugerahkan bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Namanya kemudian diabadikan dalam nama bandar udara di Bali, Bandara Ngurah Rai. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 November 1954, Hari Anak Universal. Hari Anak Universal dicanangkan di Inggris pada 20 November 1954. Inggris mendorong semua negara untuk mempromosikan kesejahteraan anak-anak di dunia. Atas dasar tersebut, PBB mendeklarasikan hak anak pada tanggal 20 November 1959. Kemudian secara resmi Hari Anak Universal ditetapkan oleh PBB UNICEF pada tanggal 20 November. Tanggal tersebut diambil sesuai dengan tanggal lahirnya Konvensi Hak Anak tahun 1989. Hari Anak Universal bukan hanya hari untuk merayakan anak-anak saja, tetapi untuk memberikan kesadaran kepada anak-anak di seluruh dunia yang telah menyerah pada kekerasan dalam berbagai macam bentuk, mulai dari eksploitasi dan diskriminasi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu mengenai Pancasila harus lebih diterapkan di kampus. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristekdikti Muhammad Nasir telah menerbitkan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2018 tentang pembinaan ideologi bangsa dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus. Nantinya setiap kampus wajib membentuk unit kegiatan mahasiswa pengawal ideologi bangsa UKMPIB. UKMPIB ini nantinya akan mengajak kembali organisasi ekstra yang berhaluan Pancasila di kampus untuk ikut memperkuat upaya melawan radikalisme di kampus. UKMPIB juga akan menjadi wadah bagi organisasi mahasiswa untuk berkontestasi dalam memperkuat ideologi kebangsaan yang mulai pudar di lingkungan kampus dengan merebaknya pemikiran radikal. Seperti dikutip suarapembaharuan.com, Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto di Jakarta 16 November mengatakan, bagaimanapun juga ideologi Pancasila harus dibumikan baik di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah. Masyarakat Indonesia harus sadar bahwa Pancasila pasca reformasi ini ditiadakan di alam materi pendidikan. Menurut Wawan, kalau Pancasila di kampus ini tidak diperkuat, tentunya akan membahayakan dan akhirnya masuklah ideologi luar yang juga cenderung keras, radikal, serta justru menyerang dan merongrong wibawa pemerintah. Selain itu, Wawan mengatakan, selama ini Presiden Joko Widodo telah mencanangkan kembali digulirkannya pendidikan Pancasila baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Menurut Wawan Purwanto, hal ini sebagai upaya revitalisasi sehingga akhirnya semua elemen masyarakat yang terpelajar ini dapat kembali memahami bagaimana sebetulnya kehidupan berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila. Dikatakan Wawan, dengan memperdalam Pancasila di kampus, maka bangsa Indonesia kembali menorehkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang memang lahir dari akar yang telah digulirkan para pendiri bangsa. Wawan Purwanto menambahkan, dengan adanya UKMPIB Pancasila, mahasiswa terhindar dan dapat menangkal radikalisme di kampus. Karena jika melihat dengan pemahaman yang cukup, maka secara langsung ataupun tidak langsung, mahasiswa akan mampu membentengi dirinya sendiri. Sekian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Pemuda harus mampu merespon perubahan global. Dengan kemampuan itu, anak-anak muda diharapkan mampu menghadapi ketatnya persaingan di kancah global. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kementerian Luar Negeri RI melalui Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan kursus reguler Kelapa Sawit 2018 yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 26 November 2018 di Kota Bogor, Jawa Barat dan Jambi. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sepakat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat guna menghadapi perkembangan berbagai kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan terjadi secara lintas batas negara. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Mulyono resmi menutup latihan bersama LATMA TNI AD dan Singapore Armed Force SAF atau Safkar Indopura ke-30 Senin 19 November. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito mengatakan Indonesia tergolong unggul dalam pengembangan teknologi vaksin di kalangan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI. Pemerintah Bangladesh menawarkan fasilitas kawasan ekonomi khusus atau Special Economic Zones kepada investor Indonesia untuk mendirikan pabrik atau pergudangan di negara tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim menunjuk Nias Sumatera Utara sebagai kandidat Tuan Rumah SEAL Indonesia 2018. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui streaming di www.voinews.id. Hari ini, kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi kebu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, 28 Oktober lalu, ratusan warga dari 7 desa di Kabupaten Manggarai Timur memadati Muara Limbulea Nangarawa, Desa Bamo, Kota Komba, Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sana mereka berkumpul untuk menggelar tradisi kebu, tradisi adat suku Loa. Tradisi ini diawali dengan menabur jagung di pinggir limbu atau kolam, Bupu Lea dan Bupu Amu. Benih jagung yang ditaburkan bukanlah benih jagung yang kasar, melainkan benih jagung yang sudah dihaluskan. Jagung ditabur oleh ahli waris suku Loa yang memegang kekuasaan penuh dalam tradisi kebu. Ahli waris yang memiliki kekuasaan penuh dalam melaksanakan tradisi kebu dari suku Loa hanya dari keturunan anak sulung di dalam lingkungan suku Loa. Tradisi kebu tidak bisa dilaksanakan oleh keturunan yang berpangkat adik dalam keturunan suku Loa. Pendengar, saat ahli waris menabur jagung halus, mereka mengucapkan kalimat dalam bahasa Rongga. Mereka mengucapkan bahasa adat, Rengo ika lere liang, orolau mbahu orolau. Artinya, ikan dan berbagai biota di muara agar keluar dari persembunyian. Bahasa adat yang diucapkan itu meminta restu alam semesta, sang pencipta alam semesta, dan leluhur agar banyak ikan dan biota lainnya di kolam dan mudah ditangkap. Setelah itu, dimulailah kegiatan membuang dala atau jala adat yang khusus dipakai dalam ritual tersebut. Hanya ahli waris pertama suku Loa diperbolehkan menebar dala pertama kali. Dala adat atau jala itu terbuat dari benang, bukan dari tali nilon atau tali plastik. Ini merupakan warisan leluhur Loa yang ramah lingkungan. Setelah itu, baru seluruh warga turun ke kolam dengan jala masing-masing untuk menangkap ikan dan biota lainnya. Sayangnya dalam ritual ini, wanita hamil tidak boleh ikut serta, karena dipercaya mereka tidak akan mendapat hasil apapun. Masyarakat diperbolehkan menangkap ikan dan biota lainnya hanya hingga siang hari. Pendengar, sebelum tradisi kebu digelar, berbagai ritual adat sudah digelar terlebih dahulu. Ritual adat pertama dilakukan Zao Merje atau Mbaru Gendang di suku Loa. Selanjutnya di Watu Nurung atau batu sesajian berbentuk bulat di bawah ponange atau pohon asam yang tak jauh dari bibir pantai Nangarawa. Ponange itu merupakan tempat yang sudah ditentukan oleh leluhur suku Loa dalam melaksanakan ritual adat di tempat terbuka sebelum menuju ke muara atau kolam Bupulea dan Amu. Di Ponange, masyarakat memberikan sesaji seperti sirih, kapur sirih, pinang, ketupat jagung, ayam dan jagung halus kepada leluhur dan alam semesta. Selanjutnya, ahli waris pertama suku Loa menancapkan sebuah kayu cabang di sekitar batu sesajian tersebut. Ketupat jagung digantungkan di kayu tersebut. Tak lama sesudah itu, tetua adat suku Loa yang sudah dipercayakan menyampaikan tutur adat meminta restu leluhur dalam alam semesta dan sang pencipta agar merestui ritual kebu tersebut di tahun ini. Pendengar, konon dikisahkan bahwa penggunaan jagung untuk menabur di kolam dalam tradisi kebu karena dahulu dipercaya hidup ribuan ayam yang berubah menjadi ikan di kolam tersebut. Kisah mistis di balik peristiwa itu sesuai petunjuk leluhur suku Loa di kawasan Nangarawa. Tradisi kebu merupakan tradisi yang ramah lingkungan milik suku Loa. Tradisi ini terus dilestarikan oleh masyarakat setempat dan digelar setiap 5 tahun sekali. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi kebu. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai kerjabilitas aplikasi bagi penyandang disabilitas kerja di perusahaan. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, penyandang disabilitas sulit untuk memperoleh pekerjaan. Seringkali situs pencarian kerja juga tidak mengakomodir kebutuhan mereka akan pekerjaan. Namun kini sebuah platform online bernama Kerjabilitas menyalurkan kaum penyandang disabilitas yang punya keterampilan untuk bekerja di berbagai perusahaan. Lembaga penyalur kerja yang bermarkas di Yogyakarta ini dibentuk pada 2014 atas inisiatif CEO Kerjabilitas Ruby Emir dan beberapa rekan dengan latar pengalaman kerja di lembaga swadaya masyarakat. Diharapkan melalui kerjabilitas, penyandang disabilitas tidak hanya sekedar mencari pekerjaan, tetapi juga bisa menyuarakan opini-opini mereka dalam forum komunikasi terkait isu-isu lain di sekitarnya. Kerjabilitas merupakan platform online yang menerima pengajuan lamaran kerja penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia. Hingga saat ini tercatat lebih dari 9.000 penyandang disabilitas yang mengunggah surat lamaran kerja di situs Kerjabilitas. Sekitar 250 penyandang disabilitas sudah mendapat pekerjaan setelah mengunggah surat lamaran kerja dan kurikulum vitae mereka melalui Kerjabilitas. terdapat pula 1.500 perusahaan dari berbagai bidang usaha yang terdaftar sebagai rekan kerjabilitas. Pemberi kerja pada kerjabilitas terbagi dua, yaitu berdasarkan bidang usaha dan skala usaha. Jenis perusahaan seperti perbankan, retail, perhotelan, dan manajemen menengah adalah yang terbanyak. Dari sisi pencari kerja, kerjabilitas memiliki jumlah klien yang hampir rata dari seluruh ragam disabilitas. Mulai dari ragam disabilitas sensorik seperti netra dan tuli, maupun disabilitas fisik. Kerjabilitas juga membuka saluran kerja bagi teman-teman disabilitas dengan spesialis tertentu. Mekanisme kerjabilitas cukup sederhana. Calon pelamar bisa mengunggah data pribadi, latar belakang pendidikan, serta kemampuan atau spesialisasi yang dimiliki di kerjabilitas.com. Tidak ada biaya apapun yang dipungut saat proses pengunggahan surat lamaran kerja. Tidak ada pula batasan tingkat pendidikan penyandang disabilitas pencari kerja. Sebelum mengirimkan data pribadi dan surat lamaran kerja, calon pelamar disabilitas wajib memiliki akun surat elektronik dan mampu menggunakan internet. Setelah mendaftar, perusahaan pencari kerja akan melakukan wawancara secara langsung apakah mereka diterima atau tidak. Para pekerja difabel yang melamar kerja dan diterima kerja rata-rata mempunyai keterampilan beragam, mulai menjahit, desain, hingga tenaga bersih-bersih. Selain itu, para difabel yang telah masuk di perusahaan rata-rata mempunyai etos kerja yang tinggi. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai kerjabilitas, aplikasi bagi penyandang disabilitas kerja di perusahaan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya, Sri Unun, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu Melayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar live streaming di voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play di telepon seluler Anda. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya putarkan lagu Joget Anak Tiung dinyanyikan oleh Suhardi S. Lagu ini bercerita tentang ajakan untuk bernyanyi dan menari menghibur hati. Pendengar, inilah Suhardi dengan Joget Anak Tiung.
Bersama beri yang hati, tepuk-tepuklah tangan.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Joget Anak Tiung. Lagu ini tersusun dari bait-bait pantun yang berisi sampiran dan isi. Sampirannya kebanyakan bercerita tentang burung tiung, sedang bagian isi bercerita tentang ajakan untuk bernyanyi dan menari melupakan kesedihan hati. Lirik-liriknya banyak yang diulang. Sesuai dengan liriknya, musiknya bertempo cepat, sangat asyik untuk bergoyang. Lagu Melayu lainnya akan segera hadir di ruang dengar Anda, kali ini berjudul Mak Inang Kampung. Dinyanyikan oleh Syura dan M. Daud Kilau, lagu ini bercerita tentang nasihat-nasihat kehidupan. Kali ini saya putarkan lagu Mak Inang Kampung. Selamat mendengarkan.
Kayu pidu, tatap
Pendengar, lagu berjudul Mak Inang Kampung baru saja Anda dengarkan. Lagu Mak Inang Kampung, lagu ini terdiri dari bait-bait pantun. Musiknya sendiri bertempo sedang dengan iringan Orkes Melayu Riau. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul Hati Merana hadir ke ruang dengar Anda. Diciptakan oleh Yan Junaid, lagu ini bercerita tentang kekasih yang tidak setia dan membuat hati menjadi merana. Lirik-liriknya terdiri dari beberapa bait pantun. Dalam lirik-liriknya pun terkandung nasihat untuk berhati-hati memilih pasangan agar tidak menyesal kemudian. Meski liriknya bercerita tentang kesedihan hati yang merana, musiknya justru bertempo sedang dan sangat asyik untuk bergoyang. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu Indonesia. Saya Sri Unun undur diri dan sampai jumpa.
Selasih tidak berbunga, enggannya kumbang untuk menyapa.
Sayang kekasih tidak setia, badan merana kini jadinya. Sayang kekasih tidak setia, badan merana kini jadinya.
Di sana sini bunga pun kembang. Senanglah kumbang tinggal memilih.
Putuslah sudah kasih dan sayang, jangan diharap dia kembali. Putuslah sudah kasih dan sayang, jangan diharap dia kembali. kayu jati, jadikan sebuah jambangan. Pikir-pikir, pikir sebelum terjadi, jangan menyesal kemudian.
Tak berarti.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.